Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no jaunās derības Apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem, 8. Nodaļa, kur lasīsim sākot no 1. Panta un tālāk līdz 17. Dzīve garā. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara bauslība, Kristu Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdam savu pašu dēlu, grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ. Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. Lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmudinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas, jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Abba Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tavi vārdi ir un būs mūžīga patiesība, bet mēs lūdzamies, lai Tavs gars palīdz mums apdomāt, saprast un paturēt. Paturēt, lai pārdomāt un no jauna atkal un atkal tajā atrastu Tavu žēlastību, mieru un svētību mūsu zemes dzīvē. To izlūdzamies savu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, draudze, šodien mūsu ausīm skan izcils Apustuļa Pāvila evaņģēlijs. Šo tekstu es sauktu par tādu izskaidrojošu evaņģēliju Pāvila personā, un man vienmēr ir šitis, ka te ir jābūt kādam ļoti, ļoti pietuvinātam cilvēkam, Dievam, lai tu varētu būtībā kaut ko tādu tik ļoti skaidri izskaidrot un nodot vēstījumu. Divas lietas, kas, manuprāt, šeit ir uzreiz jānošķir. Tā pirmā lieta ir pirmkārt, lai mēs neiekristu, sacīsim tādā garīgā fanātisma, slazdos no vienas puses. No otras puses, lai mūsu cilvēciskā dzīve nepārvērstos par tādu miesisku hedonisma lāstu. Paskaidrošu, kas tas ir. Tas ir tāds cilvēks, kas savā miesā šķietami dzīvo tā, lai paņemtu no šīs dzīves visu, ko šī dzīve dod. Bez jebkādiem aizliegumiem, ierobežojumiem un normām. Un zināt, kā vārdā tas viss tiek darīts? Lai cilvēks justos laimīgs. Padomāsim par to. Tādēļ mūsu šīs dienas lielais temats, pārdomu temats, kas un kāds ir dzīves līdzsvars garā un miesā dzīvojot. Es domāju, tas ir ļoti nopietnas jautājums. Es domāju, ka tas ļoti daudziem interesē. Jo tādā vienkāršotā valodā es šo jautājumu uzdot varbūt citādāk, tas skanētu šādi. Kā būt laimīgam šajā pasaulē, jeb laimīgas dzīves recepte? Kas tā ir? Un apustuļa Pāvila atbilde, īsā atbilde ir dzīve garā. Tātad cilvēka dzīve garā. Tā ir īsā atbilde. Bet lielākajai daļai no mums noteikti vajag garāku atbildi. Varētu šķist, ka šis apustuļa Pāvila teksts, kad jūs viņu klausījāties, ir īss un savs skaidrojums, kas beigu beigās ir ļoti grūti uztverams un ļoti grūti saprotams teksts. Lielākā daļa cilvēku, noklausoties šādu tekstu, tā arī neko nespēja skaidri saprast. Ko tad īsti tur mācītājs lasīja un kas tad tajā tekstā tika pateikts? Jo tiklīdz mēs runājam par cilvēka miesas izpausmēm, mēs varam pietiekoši katrs tajā būt ar savu saprašanu izpratni, bet kaut kas mūs tajā visā vienotu. Taču otra lieta, kas saistās ar gara lietām, rada apjukumu, lielas neskaidrības un problēmas. Es domāju, ja mēs paskatāmies kaut vai uz kristietību, tad mēs redzam, cik daudz ir dažādas konfesijas, vai ne? Cik daudz ir dažādas sektas, strāvojumu, nerunājot par vēl daudzām un dažādām pasaules reliģijām. Tātad mēs redzam, ka tas rada problēmas. Cilvēki domā par to ļoti dažādi, un visi viņi domā, ka viņi domā garīgi. Un līdz ar to, droši vien mums jāmeklē kādas citas atbildes. Proti, ja mēs saskatām šo milzīgu atšķirību, kā cilvēki sašķeļās šajos uzskatos, kā viņi stādās priekšā, kas tad ir garīgas lietas un kādas viņas ir pareizes vai nepareizes, tad mums ir jāspriež mazliet savādāk, proti, pēc cilvēka uzvedības, jeb citiem vārdiem, mēs varētu sacīt, kādi ir šo cilvēku gara augļi. Vai vēl es atkal tādā vienkāršā valodā sacītu, vai cilvēki ir laimīgi, apmierināti un harmoniski? Paskatīsimies kaut vai uz Latvijas sabiedrību tautu kopumā ņemot. Ko mēs redzam? Droši vien, ka mēs visi varam sacīt, ka gara augļi ir vairāk nekā bēdīgi. Vairāk nekā bēdīgi. Paskatīsimies tagad, vai tad sabiedrībā nerunā cilvēki par garīgām lietām un par kādām garīgām praksēm un izpaudumiem, es domāju, ka runā gan. Laikā, kad ļoti liela sabiedrības daļa, ja mēs atveram šodien populāros žurnālus, nu kādus mēs pērkam? Ja mēs pērkam žurnālus, kur runā par dažādiem garīgiem procesiem sabiedrībā, ko dara cilvēki, tad mēs redzam, ka tur ir ļoti lieli meklējumi pēc garīgām lietām. Un līdz ar to augstākās sabiedrības daļa, jeb cilvēki, maksāt spējīgie, lielā skaitā politiķu sabiedrībā redzamu cilvēku maksā ļoti lielu naudu un dodas uz dažādiem garīgās apmācības centriem. notoda dažādus retrītus, dažādas garīgas meditāciju prakses, programmas, apzinātības, personas garīgās izaugsmes skolas. Šādu dažādu aicinājumu ir ļoti, ļoti daudz. Un tie visi liecina par to, ka šie cilvēki meklē garīgumu. Bet es uzreiz paskaidrošu, ka tas ir kāds garīgums, kas ir ārpus baznīcas. Ar ko baznīcai nav nekāds sakara. Bet šie cilvēki runā par garīgām lietām un paskatīsimies, kādi ir šo cilvēku garīgie augļi. Ja sacīsim tā, apskatīsimies ar apustuļa Pāvila acīm un vārdiem uz šodienas situācijas izvērtējumu. Romiešu vēstulē šodien apustuls Pāvils saka tādu vienu ļoti zīmīgu teikumu. Viņš saka šādi. Miesas tieksmes ved nāvē, bet gara tieksmes uz dzīvību un mieru. Gribot, negribot, te ir jāatzīst, ka šo garīgo prakšu īstenotāji, viņu cilvēku darbi un rezultāti, ko tie vairo? Vairo nemieru, ievaino tautas dvēseli, dzīvības procesus un kļūst aizvien draudošāki un nemierīgāki notikumi sabiedrībā. Tātad gara augi ir tādi, kas tuvina un vairo tautas nāvi. Tauta nav laimīga. Ko tas pasaka un liek secināt? Droši vien tikai to, ka šīs alternatīvās garīgās prakses pieviļ šos cilvēkus. Viņi nodod ar savu liecību, ka viņi dzīvo tā saucamo hedonistiskās pārliecības dzīvi. Hedonisms, tā ir tāda dzīves baudīšana, nospļaujoties uz citiem cilvēkiem, kā ir viņiem. Salīdzināsim. Sabiedriskajā telpā, ko mēs dzirdam, informatīvajā telpā. Kāda ir attieksme pret līdzcilvēkiem no tiem, kas ir tā saucamie šodienas varas, jeb valdītāji vai dažādas sabiedrības inteliģences pārstāvi? Kāds ir viņa dzīves veids? Kā viņa dzīvo, kā viņa domā? Un tas nozīmē, ka apmeklējot šīs alternatīvās garīgās prakses, viņi ir pievilti un piekrāpti. Faktiski, viņi ir saņēmuši viltus piedāvājumu. Un kas tad ir bijuši šie piedāvātāji? Droši vien, tie ir viltus pravieši. Ja tie ir cilvēki, kas ir pievīluši savus līdzcilvēkus. Es domāju, mēs katrs varam spriest un vērtēt, kā tas ir. Bet notiekošie tā saucamie šodienas modernie garīgie procesi tautu tuvina nāvei. Nu, to laikam gan mēs visi redzam. Bet uz to vairs nav iespējams skatīties tikai filozofiski vai skatīties tikai, sacīsim, kritiski, analītiski. Diemžēl vairāk nē. Jo tas būtu pārāk vienkāršots un vienaldzīgs skatījums uz lietām. Ko tas nozīmē? Tikai to, ka visam ir radikāli jāmainās. Bet redziet, mīļie, domājot par šo apustuļa Pāvila vēstījumu, par garīga cilvēka pārmaiņu, proti tapšanu, ir jābūt kādam ļoti, ļoti radikālam procesam cilvēkā, proti, lai viņš izmainītos. Un ir tikai viens ceļš, kas uz to ved, un tā ir pazemība. Mēs padomāsim mazliet par šo mazo vārdiņu, kas tad ir pazemība, kāda tā izskatās un ko tā sniedz cilvēkam. Pazemīgs cilvēks ir tāds cilvēks, kas ir atvērts savā prātā cilvēks un neliek šķēršļus iepretīt tam, ko viņš dzird. Tai skaitā arī Jēzus, Kristus. Tas nozīmē, ka šāds cilvēks atzīst un pieņem ka viņam tas ir vajadzīgs. Jo pazemīgāks cilvēks savā prātā, jo lielākas garīgas pārmaiņas tas atnesīs. Jo pazemīgāks cilvēks, jo vairāk viņam tiks dots un atklāts no garīgām lietām. Pazemīgs cilvēks redz Jēzus personu vienmēr lielāku par sevi. Pazemīgs cilvēks redz Jēzus personu kā patvērumu vietu visos savos apdraudējuma gadījumos. Viņš būtiski šāds cilvēks patveras Jēzu Kristu. Ja es sacītu šādi, ka pazemīgs cilvēks atrod vislielāko drošību šajā pasaulē Jēzus Kristus personā. Un te mēs varam izdarīt katru savu vērtējumu par sevi, par līdzcilvēkiem, par to, kā tas notiek. Un zināt, kāds ir vislielākais paradoks šajā pasaulē? Tas paradoks ir tāds, ka kad cilvēku maina nevis baušļu pildīšana, bet gan patvēršanās Jēzu Kristu. Esmu saticis ļoti daudz cilvēkus, kuri nevis domā par to, kā reāli pildīt baušļus, kas noteikti ir katram cilvēkam ļoti svarīgi Dievu priekšā, vai ne? Bet viņi par to nerunā. Viņi runā par patvērumu Kristu. Un izrādās, ka šāda veida cilvēka, kas meklē Kristus patvēršanos pie Kristus, viņi kaut kādā veidā pavisam viegli tiek galā ar bauslību. Ar bauslības lietām. Un tas ir tas paradoks, ka nevis cilvēks ir tas, kas mēģina būt disciplinēts iepretī baušļu lietām, bet tas ir Kristus, kas cilvēku valda un ved cauri dzīvei. Lūk, no kā veidojas cilvēka izpausme un garīgi augļi. Nevis no kādām sevišām īpašām praksēm, bet gan vienas personas ziņā, proti Jēzus Kristus ziņā. Ko tas vēl nozīmē vēl tādā skaidrākā valodā? Tas ir būtiski, ka es cilvēku savu miesu, dvēseli un prātu domāšanu nododu Kristus rīcībā. Es par to nebazunēju apkārt, nevienam nestāstu, neviens par to neko nezin, bet mana dzīve parāda, kāda ir mana dzīve. Mana dzīve rada augļus, jeb izpausmi, kāds cilvēks es esmu. Kādi ir mani darbi aiz manis? Tieši par to raksta apostols Pāvils. Viņš saka šādi. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Jēzu Kristu tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Cilvēki, kas mēģina iedzīnāties šajos vārdos, saprot, ka uzticēšanās Kristus personai atnes visradikālākās garīgās pārmaiņas cilvēkā. Par to liecinās cilvēka uzvedība un viņa darbi, jeb kā rakstos teikts gara augļi. Jēzus ir tas, kas veido un rada tādu cilvēku, kādu viņš grib redzēt. Proti tāda veida cilvēka, kas nes mieru. Tāda veida cilvēku, kas otram cilvēkam rada mierinājumu. Ļoti svarīgs aspekts. No cilvēka augļiem, jeb cilvēka izpausmes var spriest, kādam garam viņš pieder. Ko ar sevi un aiz sevis viņš atstāja? Vai viņš spēja otrā cilvēkā radīt mieru un mierinājumu? Vai tieši otrādi izraisa kādus citus procesus? Tad tas ir kāds gars, kas vada šo cilvēku. Un tas nav Jēzus. Pazemību cilvēkā var saukt arī par dievbērnības garu. Tas ir cilvēks, kas Dievā redz Tēvu, visu lietu radītāju, Jēzu kā viņa dēlu, kas nes glābšanu cilvēkam. Un jūs sabatiet, es varbūt atkal un atkal būšu gadlaicīgs un atkārtojos, ka primāri, ka Jēzus nes glābšanu cilvēkam no viņa paša. Mūs bieži vien ir jāglābi nevis no kādiem citiem cilvēkiem, bet no sava paša miesas izpausmē. Padomājiet par to. Jo ir kādi spēki, kas cilvēku miesu grib eksploatēt un paverdzināt. Tas ir kāds cits gars. Un to mēs visi ļoti skaidri un precīzi jūtam savā miesā. Vai mēs dodam viņam iespējas? Un mums nav nekādas varas pār šiem procesiem, pašiem. Mums nav tāda spēka, mums nav tādas iekšējās gribas spēka, jeb savaldības gara pašam no sevis. Nav. Tas nozīmē uzticēšanās Kristum vairo paļāvību uz viņu. Un Kristus nosargā mani pašu no manas paša izpausmes. Garīgs cilvēks top caur šo uzticēšanos Kristumu. Un ja garīgumu meklē ārpus Kristus, tas ir pašapmāns. Tas ir viltus piedāvājums, kas cilvēku padarīs pat pilnīgi kaut ko citu. Tāpēc, mīļie, šodien es vēlos sacīt, ka uzticoties Kristum, tas vairo paļāvību un cilvēks vairāk un vairāk piedzīvo, ka viņa paša dzīve kļūst drošāka, mierīgāka un veselīgāka. Jo savotie tādi brīnumaini procesi notiek tad, kad mēs pazemīgi uzticamies Kristus personai. Un es domāju, jābūt ir vienam muļķim, ja, cilvēkam, kurš to neredz iekšēji. Nu, tur nu gan jāsaka tā. Un tur jābūt, es domāju, īpaši apdalītam, ja, lai tu to neredzētu. Jo cilvēks sāk just, ka kaut kas notiek ar viņu. Tāds, par ko viņš pats priecājas. Bībelē tas ir paskaidrots tādiem noslēpumainiem vārdiem, Gars vada no spožuma uz spožumu, no prieka uz prieku. Lūk, kāds ir šis gars, kas nāk no Kristus. Un šī mīja darbība, kas notiek starp cilvēku un Dievu, proti, ka cilvēks uzticoties Kristum to piedzīvo, vairo viņa mīlestību uz šādu glābēju. Nu, ņemsim piemēru. Viens slīkstošs cilvēks upes vidū. Un tagad kāds to ejot garām redz, lec iekšā upē un šo nelaimīgo slīcēju izglābi. Nu, es varētu jautāt tā. Nu, ja tu tas būtu, un tevi izvilktu krastā, un tu skaidri zini, ka tu esi izvilkts krastā, jo tu pats nu nekā tur neizķeprotos, Nu, ko tu justu pret šo cilvēku, kas tev izvilka krastā? Nu, es ļauju jums fantazēt. Nu, mēģiniet iedomāties, ko jūs teiktu šim cilvēkam, kas jūs izglāba? Nu, kā jūs parādītu viņam to, ka kaut kas jums tas, ka kaut ko tas nozīmē jums? Nu, ko jūs darīt? Nu, mēģiniet iztēloties. Nu, vismaz es savā gadījumā iztēlojos tā, ka es apskautu šo cilvēku. Es jums sacītu lielus pateicības vārdus. Es jums prasītu, nu kā es varu tev atalgot? Es domāju, mīļais, nu tu man kļūsti tagad pa tādu nu, dzīves draugu, brāli vai māsu vienalga. Tagad tu būsi manā dzīvē viens neaizmirstams cilvēks. Es vienmēr līdz ļausi dzīvot šajā pasaulē, man visaugstākais, es tevi atcerēšos. Droši vien es tev būtu uzaicināšos uz kādiem lieliem svētkiem, kas manā dzīvē būs. Tu būsi viens gaidīts cilvēks manā dzimšanas dienā. Man vienmēr būs prieks tevi satikt un redzēt, jo tu taču izglābi mani, vai ne? Mīļie, es domāju, viens cilvēks, kas ir piedzīvojis Kristu, viņš jūtās pret Kristu tāds. Viņš jūtās, ka Kristus ir pirmais, ko viņš grib gaidīt. Visur. Visur savā dzīvē. Numur viens. Viņš viņu gaida. Viņš viņam uzticās. Viņš zina, tev ir jābūt man blakus. Jo es zinu, ko tu esi darījis manā labā. Es zinu, kā un ko tu esi darījis. Es taču to zinu. Vēl kāds cits nezināt, bet es taču to zinu. Tad iedomājieties, par kādu cilvēku es varētu kļūt iepētīšim glābējiem. Par vienu ļoti pateicīgu cilvēku. Man nebūtu jāstāsta nevienam, ka man ir viņš jāmīl. Nu, tas ir būt muļķīgi, vai ne? Lai man tagad pavēles kārtībā kāds sacītu, ka man ir jāmīl savus glābējus. Nu, tas tik stulbi izklausās vienkārši, vai ne? Tas vienkārši ir dabiska mana iekšējā reakcija pret savu glābēju. Mīļie, tāds ir garīgs cilvēks. Tādu mēs varam saukt par garīgu cilvēku. Tāds cilvēks noteikti nesīs lielas pārvērtības arī citu cilvēku dzīvēs. Jo tur ir kaut kas tāds. Liels, netverams un tai pašā laikā piedzīvojams spēks. Es to novēlu katram piedzīvot, es to novēlu tev, es to novēlu pats sev, es to novēlu ikvienam, es to novēlu savai tautai, kura šodien ir apmaldījusies, totāli apmaldījusies, priekšstatos par garīgu. Es to novēlu šodien, lai mana tauta atdzimst, nevis iet bojā, un es gribētu, lai visi šie viltus piedāvājumi, tiktu novākti no trases. Es saprotu, ka laikmets tāds. Laikmets tāds. Tumšs gars grib pievilt. Bet mums vienmēr pieder izvēle, un izvēle tā ir personiskas dabas jautājums un lēmums. Āmeni.